подкасты «Радио Свобода».
У неделю вечера стало вядома про атаку дронов на аэродром у Мачулішчах под Менском. Поведомляется про магчимый подрыв российского самолета далекого радиолокационного выявления А-50 коштом у 330 миллионов долларов. Организация былых белорусских силовиков «Байпол» взяла на себе отказность за организацию этой атаки. У телеграм-канале организации пишут, что у вынику двух выбухов была пошкоджена передняя и центральная частка самолета, пошкоджена авионика и радиолокационная антенна. Чему целью менавіта стал гэты самолет, як увогуле было магчыма ажыццявіць такую операцию и чему про гэта молчать улады у Беларуси и России. Про гэта мы сегодня поговорим и не только с моим гостем, с экспертом Украинского центра доследования войска, конверсии и разброения Михайлом Самусем. Привитание.
Витаю вас.
Михайло, давайте пачнем з таго, ці быў увогуле, на вашу думку, гэты напад, таму што ніякіх доказаў у выглядзе відэа ці фотаздымкаў мы не бачым, можам верыць толькі словам.
Ну, дійсно, ми не володіємо конкретними фактами стосовно цього інциденту, і поки що у нас є та інформація, яка відома з відкритих джерел і відповідно до заяв організацій, які взяли на себе відповідальність. З іншого боку, ця інформація пройшла по кількох джерелах, по кількох напрямках. Я думаю, що якась ситуація довкола цього літака А-50 була, але з часом, я думаю, що ми довідаємося про деталі цієї ситуації.
А ці в Україні хтось пише про це більше, ніж просто з посилкою, наприклад, на «Байпол» або на якісь білоруські СМІ? Чи вдалося щось, скажімо так, розкопати, власне, українським журналістам або ніким експертам? Чи ви зустрікали такі публікації сьогодні?
Ні, такої інформації додаткової не було. Тобто є посилання на ті джерела, про які ви говорите.
Давайте поглядзім зараз, як сёння у Александра Лукашэнкі пачыналася раніцай сустрэча з сілавікамі. Ён нечакана сабраў зноў усіх сілавікоў, і яны размаўлялі на тэмы, ну, блізкія, скажам, да, гэтай, але там не гучала ніякай інфармацыі пра гэты нібыта напад. Але давайте звернем увагу на выраз твару Александра Лукашэнкі, як ён пачынаў гэтую сустрэчу.
Спецы событий внутреннего характера, прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ.
Михайло, на вашу думку, такий вираз твару, ну, він виразно заклопочений, це все ж таки вираз твару чоловіка просто у перший працьовний день після вихідних дзён, який вимушений працювати саме раніцей, це все ж таки саправди гэта заклопоченість, викликана тим, що відбулося. І я додам до гэта питання ще чергове. Ці, на вашу думку, увогуле є чому хвилюватися Лукашенку, коли саправди відбулася така ситуація?
Ну, звісно, аеродром Мачулішчах є одним з найбільш охороняємих аеродромів, бо там базується російська авіація. І ця ситуація насправді б'є по Лукашенку з двох напрямків. По-перше, звісно, він не гарантував безпеку і охорону такого важливого літака А-50. Я нагадаю, це літак рекреаційної розвідки, управління і координації сил. І якраз ці літаки забезпечують нанесення ракетних ударів по українській території, причому не я не кажу про територію Білорусі, а саме про всі удари, в тому числі і з моря, і з повітря, і з наземних систем, які застосовуються з території Росії. Тому для Лукашенка це шок, як таке могло відбутися аеродром недалеко від столиці. Тобто, фактично, це означає, що система охорони і оборони надважливих об'єктів, вона, м'яко кажучи, неефективна. Ну і друге, він готується до поїздки до Китаю, де також, я думаю, буде намагатися вбудовувати альтернативний напрямок стратегічних відносин з Пекіном на фоні військової катастрофи Росії. Очевидно, Лукашенко намагається знайти якусь підтримку в Китаї для того, щоб якось вийти з цієї ситуації, знайти, можливо, виходи з цієї катастрофи, які на нього наближається. Тому я думаю, що там, до речі, я там бачив обличчя не лише Лукашенко, там його підлеглі також невеселими виглядають. бо насправді то відповідальність на них лежить за цю ситуацію. І він сказав і про МВС, і про КДБ. Це означає, що ну, проблеми якраз з цими структурами, які допустили фактично таку ситуацію. Тим більше, якщо оголошено, що ця операція готувалася кілька місяців. Це означає, що не було превентивних заходів з боку тих ж самих контррозвідувальних структур КДБ, не було відповідних заходів з боку МВС. Ну і я думаю, там і Збройні сили залучені, і російські, і так далі. Тобто це ситуація, яка може насправді продемонструвати досить складну ситуацію в системі охорони і оборони надважливих об'єктів в умовах війни проти України.
До речі, ви почали говорити вже про важливість цього самоліту, тому що для звичайного глядача, можливо, слови самоліт далекого радіолокаційного виявлення, це не шмат говориться. Скажіть нам, чому цей самоліт такий небезпечний для українців?
Ну, для того, щоб створити ще більш таку комплексну картину, слухачам, глядачам раджу просто набрати ще АВАКС. Це американська натівська система подібного значення, тобто далекого радіолокаційного визначення. Що це таке? Це система радіолокаційної радіотехнічної розвідки, яка може виявляти до 500 кілометрів дальності будь-яку ціль наземну, повітряну, морську, стаціонарну, рухому, може виявляти крилаті ракети, які знаходяться в повітрі, літаки, колони танків, зенітно-ракетні комплекси, пускові установки, ракети і так далі. Тобто це така універсальна розвідувальна платформа, але крім того, якраз ця платформа надає інформацію, тобто передає в реальному масштабі часу інформацію на командні пункти, які потім розподіляють цю інформацію серед засобів ураження. Це можуть бути літаки, ракети, ті ж самі командні пункти управління дронами камікадзе, будь-що, тобто ці координати і передаються на засоби ураження, і крім того, якраз цей літак може ще й координувати діяльність авіації чи ракетних ударів прямо в реальному масштабі часу. Тобто надзвичайно важлива платформа. Просто от якщо уявити собі, ну ще одна ілюстрація, наприклад, якщо взяти літак F-16, то лише за участі літаків АВАКС, тобто аналогів або близьких аналогів американських, оця літак F-16 перетворюється на літак сучасний. Тобто він може бачити ці цілі, які знаходяться довкола нього, де свої сили, де чужі, де знаходяться цілі, які він має відпрацювати під час польоту. Якщо взяти Мі-29 без системи ДРЛО, це просто літак такий трошки краще, ніж літак Другої світової війни. Якщо ж його впровадити в систему, яке забезпечує літаки дальнього радіолокаційного визначення, то це літак, який знаходиться в інформаційному полі, в якому є вся необхідна інформація для реалізації задач у рамках конкретної операції чи більш широкої операції. І тому те, що знищили саме такий літак, це надзвичайно великий успіх, це стратегічна платформа, не тактична, не навіть не оперативне значення, а саме стратегічна платформа. Крім того, їх в Росії близько 10 всього-навсього. І ще додаткова деталь, їх не можна більше випускати, тобто вона будується на основі літака Іл-76 військово-транспортного, але те устаткування, яке в ньому є, воно унікальне, воно створювалося під час Радянського Союзу, і російська економіка зараз просто не здатна створити таку систему.
Скажіть, а збити такий самоліт, наприклад, з землі чи з повітря на території України, наскільки це вугілі було реальне?
Ні, його можна збивати, але ну, Україна принципово не здійснює атаки на територію Білорусі і повітряний простір Білорусі, тому якраз знищення його на аеродромі, воно створює абсолютно іншу ситуацію. До речі, Лукашенко міг би, в принципі, якщо був би зацікавлений, зобразити цю атаку на привід для того, щоб вступити в війну. Але він не зацікавлений, як ми знаємо, не зацікавлений тому, щоб особисто за допомогою через свої збройні сили брати участь у війні проти України. Тому от і та нарада, що ви показували, якщо б він був зацікавлений, би сказав, Україна нанесла удар, це були сили спеціальних операцій або розвідки України, і тому ми готові до удару у відповідь і так далі. Але так як він не зацікавлений, він взагалі заблокував будь-які повідомлення стосовно цього інциденту, тому ми не бачимо ні фотографії, ні, ну, було б дивно, якщо були фотографії, це досить засекречене місце насправді. І він не називає жодним словом якусь інформацію, яка могла навіть натякнути на те, що є якийсь зв'язок з цим літаком А-50 російських ФПС.
Ну, магчыма, здымкі от зараз глядачы нашы бачаць, як выглядаў гэты аэрадром яшчэ перад нападам, сапраўды там быў выяўлены гэты самалёт. Глядзіце, Міхайла, афіцыйна, ну, не афіцыйна, хутчэй фактычна, так, фармальна узяла на сябе адказнасць арганізацыя Байпол за ўчыненне нібыта гэтага нападу. Але на вашу думку, наколькі гэта ўвогуле рэальна? Паколькі мы гаворым пра такі аб'ект, як ваенны аэрадром, які ахоўваецца, там ёсць непадалёк база супрацьпаветранай абароны. І тут учора Азаров Александр, кіраўнік Байполу, сказаў, што я ўжо нават паспелі ўцячы гэтыя партызаны, которые ажыццявілі напад, маецца на увазі за мяжу.
Ну, дивіться, ну, він то сказав, що вони втекли і так далі, але насправді, якщо уявити собі таку операцію, то потрібна агентура всередині охорони, потрібна агентура всередині, очевидно, персоналу аеродрому. І це говорить про те, що коли Лукашенко сказав про КДБ, він якраз мав те, що КДБ проворонило цю ситуацію і не виявило вчасно цю агентуру. Я не буду далі говорити, тому що, ну, насправді це дійсно дуже чутлива інформація. Тобто таку операцію неможливо провести без агентури всередині цієї структури, будь-якої структури, яка забезпечує таку безпеку. Тобто таким нальотом, якщо казати, ну, тобто можна уявити, що це от партизани пролізли десь через колючу проволоку, там встановлювали. Насправді ні, це хтось із персоналу підтримав цю операцію, хтось із персоналу забезпечив доставку вибухівки. Я не виключаю, що розміщував якраз хтось з персоналу, ну, тому що важко собі, ну, ви знаєте, навіть як цивільні аеропорти, їх порядок організовується, там важко комусь просто пробратися чужому і провести якусь дію, яка би не була зафіксована камерами, не була би зафіксована система охорони. Тобто тут був хтось, хто мав доступ, хто не викликав ніякої підозри у відповідних служб і не було відзначено жодної тривоги стосовно інших служб, які відповідають за безпеку цього аеродрому. Тому очевидно, що якщо це було здійснено партизанами, то це означає, чому Лукашенко і його підлеглі були такі блідлі, тому що це означає, що серед персоналу, невідомо на якому рівні, до речі, можливо, це хтось із керівництва, підтримує вільну Білорусь. І це означає, що дійсно є велика загроза не тільки аеродрому, не тільки конкретному літаку, але й режиму Лукашенка. Ну так, якщо починати вже проєктувати цю ситуацію на більш широкий контекст. Насправді, тому вони сиділи блідлі, тому що це дуже і дуже небезпечна штука для самого Лукашенка.
Там ми не змогли показати цілком цю цитату, там далі Лукашенко якраз таки протягував після ось гэтага початку вступу, він казав про потребу дисципліни внутрі силовиків. Махчима, гэта ось протяг того, що ви казали. Михайло, скажіть, а ці махчима увогулі інакше? Чому не махчима було збіть гэтыя дрони над таким аб'єктам? Там, здається, говорка про некалькі дронів, так? І, у тим ліку російські некоторі ресурси, зараз я ще процитую їх пізніше трошки, і вони говорили там, наприклад, про 6. Там говорив так само і сам Азаров про 2. І що, немагчимо збити з дрони ці як? Чому вони залетіли туди?
Ну, наскільки я розумію, тут багато такої інформації, яка має вводити нас в оману. Тобто, якщо говорити про безпілотники, це одна справа. І тоді вже питання про те, як забезпечується безпека протидронова цього аеродрому. Ну, наприклад, якщо така охорона є слабкою, можна прибути в певний район поблизу аеродрому, запустити цей безпілотник, і його, звісно, не зіб'ють, якщо знати, де знаходяться, наприклад, системи, які контролюють, наприклад, протидронні радіоелектронні чи ті, які використовують, в тому числі, системи протиповітряної оборони, і здійснити якраз атаку з того напрямку, де ця система не може зафіксувати такі дрони, тим більше, якщо виконувати це за допомогою дронів невеликого розміру, невеликої ваги, які дуже важко зафіксувати радарами, які розраховані і збудовані для трошки інших об'єктів. Російські джерела, наскільки я розумію, вони говорять про те, що це Україна запустила 6 дронів, вони прорвалися через систему ППО і так далі, ну, тоді не вкладається трошки в те, що говорив Лукашенко. Якщо б це було зроблено з території України, він би тоді заявив, що це удар з території України, і Білорусь має тоді вступати в війну. А він цього не сказав. І я думаю, що тут трошки росіяни з цими своїми 6 дронами, вони якраз і хочуть створити умови для того, щоб Лукашенко втягнувся в війну. Ну, ми знаємо про те, що Путін дуже хотів би втягнути Білорусь у війну проти українців. Це КДБшний підхід, кровавий конфлікт між двома народами на 100 років там ненависті і так далі. Це його мрія насправді. І тому ці всі російські пропагандистські дезінформаційні канали, вони запустили цю версію. Білоруська опозиція запускає версію про партизанів, вона є більш логічною, а Лукашенко насправді взагалі уникає будь-яких фактів, намагаючись уникнути якраз втягування у війну.
До речі, ось про російські пропагандистські ресурси. Так, там є такий телеканал, вибачаюся, що я його називаю, «Царьград» таки, і там була публікація з посилкою на інші ресурси, вони зібрали, скумулювали цю інформацію, говорка там, можливо, для глядачів, хоча чим для вас, можливо, ви вже і чули, про 6 дронів, які ворвалися нібито з Чернігівської області, з Київської області, прилетіли туди, долетіло, здається, 2. Так, і заряд одного трапив спочатку на самоліт, який належить Білорусі, білоруським збройним силам, а вже пізніше огонь, я так розумію, перенесся ось власне на той російський. Але там говориться про те, що страти якби невеликі, принаймні не такі, як би він не мог далі літати. У всякому разі, гети ресурси, некоторые, тому що я зауважу, що, наприклад, прес-секретар Путіна Пєскова, тобто Кремль, увогулі все це відмовляє, не говорить про те, що білоруси це якби знеправдили, значить, що цього не було. Яны сцвярджаюць прапагандысцкія гэты ресурсы, што за гэтым стаіць або Залужны, то бок украінская армія, або галоўнае ўправленне разведкі Буданова. На вашу думку, наколькі вот сапраўды рэальны там украінскі след? Мы ж ведаем пра тое, што ў прынцыпе падобныя аперацыі здараліся ўжо ў Беларусі пад Гомелем на аэрадроме, у Саратаве такое было штосьці падобнае, Крымскі мост.
Ну, теоретично, українська розвідка або Збройні сили України може це зробити. Навіть у відкритих джерелах публікувалася інформація, що українські Збройні сили вже мають на озброєнні безпілотники 800 кілометрів, наприклад, і цього було б достатньо для того, щоб дістати до Мінська, до Мачулищ. Але я думаю, що це все ж таки, ну, я думаю, що в такому разі все ж таки протиповітряна оборона Білорусі мала би спрацювати. У всякому разі, те, що говориться, що там із 6 там фактично долетіло 2, один також було збито. Ну, тобто таке побоїще і дуже шумне. Я думаю, що це було би, про це чули би багато білорусів, які, ну, як українці, наприклад, коли збивають, уявіть собі, що 6 шахедів залетіло на територію України і працює українське ППО, ну, про це всі знають, тому що це гучно, це вибухи, це все ж таки вибухи самих безпілотників, бо коли падає сам безпілотник, він все ж таки той безпілотник, який летить на 800 кілометрів, він не може бути мікробезпілотником, який там впаде, і в нього 200 грам вибухівки. Це мають бути досить потужні безпілотники, падіння якого, навіть якщо його збивають, це досить потужний вибух. Я думаю, що в будь-якому разі вже десь би в соціальних мережах було би повідомлено про те, що от в такій-то області білоруській збили там стільки-то безпілотників, там-то ще стільки-то, і над самими Мачулищами якісь повітряні бої відбувалися, тому що, ну, збили 2 безпілотники. Це було би гучно і, ну, почули би багато людей. Я думаю, що це би просочилося в соціальній мережі в будь-якому разі. Тут все ж таки виглядає, що це була точкова операція, і ці вибухи, вони були локально, без якихось прольотів там армади безпілотників, які, ну, точно би багато білорусі би побачили і почули.
Але потлумачте, наші глядачі, можливо, неодноразово чули про різні атаки на території Росії, про те, як вони кажуть, хлопки або українці здякуються пізніше бавовна. Чому, от потлумачте нашим глядачам, Україна не бере відповідальності за такі речі? Коли це, наприклад, яна?
А навіщо брати на себе відповідальність за знищення стратегічного аеродрому Енгельс? Ну, знищили та й знищили. Головне завдання не взяти на себе відповідальність, а знизити можливості стратегічної авіації.
І останнє питання, Михайло, скажіться, а які, на вашу думку, можуть бути наступства для російської армії зараз і для союзника їх Лукашенки у зв'язку з цим інцидентом?
Ну, я думаю, що, ну, по-перше, прямі наслідки, треба буде міняти літак, тобто треба буде брати інші літаки А-50, відправляти на територію Білорусі. Цей літак треба буде ремонтувати, якщо вдасться відремонтувати добре, якщо ні, то можливості російської парку російських літаків ДРЛО, він зменшиться. Ну, а з іншого боку, зараз взагалі цікавий час. Лукашенко ж не просто так летить до Пекіну, він намагається зараз все ж таки заручитися якоюсь підтримкою товариша Сі, тому що йдуть такі часи, коли і сам Китай намагається вже ввійти в якісь процеси довкола врегулювання російсько-української війни, пропонуючи свої так звані мирні плани. І Путін не може нічого зробити на полі бою, а Україна готується до наступу. І для Лукашенка, і для Путіна наступає період турбулентності, в ході якої вони можуть багато чого втратити. Для Лукашенка це може бути втрата і життя, я вже не кажу про його політичну кар'єру. Тому такі інциденти, вони додають, скажімо так, нестабільності. Вони додають, по-перше, напруження в самій системі влади Лукашенка, тому що зараз ідуть розслідування. Якщо цей інцидент дійсно відбувся, то уявіть собі, які там ідуть розбірки, розслідування, хто буде відповідати, хто крайній, кого будуть карати за це, за цю ситуацію і так далі. Тобто це досить потужний удар для внутрішньої стабільності самого Лукашенка, де ще й напередодні до такого досить тривалого візиту до Китаю, там, ну, мінімум дня три він буде відсутній в країні, і тут такі відбуваються ситуації. Тобто не дуже комфортно, він буде летіти до Пекіна, не знаючи, що там буде взагалі продовженням такого інциденту. А можливо, вся ця агентура, вона залишається, яка організувала це в Мачулищах, вона десь в Мінську і готує, наприклад, державний переворот. Лукашенко ж не може це стверджувати, бо він, можливо, вже й тепер не довіряє керівництву КДБ.
Дякую, великі Михайло. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був експерт Українського центру дослідження армії, конверсії і розброєння Михайло Самусь. Дякую. Дякую. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядзелі канал «Свобода преміум». Будьте разом з нами. Заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Добрий день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у празе, и сегодня мой суразмоуца, керовник представництва Демократичной Беларуси в Брюсселе Владимир Остапенко, дипломат, был амбассадор Беларуси в Аргентине, який покинул МЗС у 2020 году на знак протесту супраць репрессий. Добрый день, спадар амбассадор.
Здравствуйте, Ганна, витаю вас.
И я бачу ваш фон и так разумею, что вы зараз находитесь в своем кабинете у представництва Демократичной Беларуси, бо гэта картины мастачки Ольги Якубовской, так?
Ну, это не совсем мой кабинет, але это такое представництво помешкання, в яким мы учора демонстрировали газетную выставу мастачки для всех удельников мероприемства по официальному открытию миссии. Тому я хотел бы так само поделиться этими картинками с вашими глядачами.
Коли вы зайдете на сайт «Свободы», это я звертаюсь до нашей аудитории, то там великий фоторепортаж с открытия представництва Демократичной Беларуси. И там была Светлана Тихановская, там была керовница МЗС Бельгии, там был президент Фландрии, были европейские парламентары, лидеры европейских структур, международных организаций. Ну, про это мы все поговорим не в забаве. Я бы хотела на этом фоне процитовать зараз, вот, как не дивно, телеграм-канал «Пул Первого» про визит Александра Лукашенко в Китай. Я буду по-русски цитовать. «Вся атрибутика визита высшего протокольного статуса, шикарный кортеж во главе с клином мотоциклистов, перекрытое в Пекине движение, флаги, гимны, рота почетного караула, артиллерийский салют из 21 залпа». Вот не подается вам, что это выглядит, как ну, некое такое суперництво с визитами Светланы Тихановской, которые на вельми высоком уровне отбываются, и вот на вельми высоком уровне проходят визиты, домовленности, встречи представников демократичных сил так само?
Ну, вы ведаете, каждая страна имеет свой протокол для ожидания державных визитов. Певный час тому мы бачили, как встречают гостей в Зимбабве с танцами, бубнами, козами. А вот у Китая сустракаюць так, але это не спаборніцтва, там, и калі так казаць, то это может быть спаборніцтва аматараў с профессионалами, потому что Светлана Тихановская и представники из Об'яднанага Пераходнага Кабінета за полгода зрабілі у 10 гадоў, у 10 разоў шмат больш працы, сустрэч, вынікаў, чем Лукашенко это сделал за свои амаль 30 годов знаходжения во владе. Тут можно треба казать не то, как сустракаются, а с кем сустракаешься, сколько раз сустракаешься и на каком уровне. Тому, на мой погляд, тут абсолютно две разные речи. Лукашенко імкнецца продемонстрировать свою легитимность, от якой ничего не засталось уже.
Ну, коли уже так коротко казать про выники визита Александра Лукашенко в Китай, что, на ваш погляд, досвеченного амбассадора, что істотного было досягнуто, кроме вот демонстрации того, что его принимают еще негде, кроме России?
Ну, с деталями выников треба еще больше деталево познайомиться, але зрозуміло, что Лукашенко спробує знайти некую альтернативу таким крепким объятием с боку России, потому что его практически альтернатив не осталось для того, как маневровать на внешнеполитическом поле. Тому это спроба подтягнуть в эту ситуацию Китая, или мне кажется, что Китай уже демонстрировал свою осторожность, стриманность, и я думаю, что он будет уважливо сочить за ситуацией помеж Россией и Украиной, ситуацией, в якую оказалась втянута Беларусь, перед тем, как сделать некие активные кроки на этом направлении.
Ну и давайте вернемся до открытия белорусского представительства в Бельгии. Вот мы бачим, вот за вами бело-червоно-белый стяг стоит в этом представительстве. Ну, вельми символично, что 30 годов тому именно вы открывали амбассаду незалежной Беларуси в Брюсселе. Я хотела запытаться, вот який головный месседж гучал под час открытия миссии? Там были шмат вельми важных людей, там гучало шмат промовов. Что самое головное?
Ну так, я с гордостью вспоминаю, как в 1995 году, именно в Сакавіку, мы открывали первую амбассаду незалежной Беларуси у Бельгии, якая працавала и с Европейским Союзом. До речи, мы это робили в связи с первым визитом на той час еще молодого президента Беларуси. Под час этого визита мы подписали погоднение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Перед молодой краиной открывались вельми цікавые перспективы по налаживанию сотрудничества с Европейским Союзом, по будованию своей экономики и взмацаванию незалежности. Але мы ведаем, что с 96 года стратегический накірунок кардинально изменился. И все эти процессы сотрудничества с Европейским Союзом, евроинтеграции остались практически невыполненными на том же самом уровне. Тому вот про 28 годов, когда быть тут точным, мы с великой радостью сделали вот этот крок по открытию представительства демократичной Беларуси, потому что на политической мапе Европы снова появилась пляцовка, где будут представлены реальные национальные интересы Беларуси, где будет гучать голос белорусов, где будет гучать голос нации, якая хочет быть в европейской семье, якая належыць да еўрапейскай сям'і, якая мусіць збудаваць добрыя суседскія суадносіны з краінамі Еўропы, і гэта не мае ніякага дачынення да таго, што сёння робіць рэжым Лукашэнкі.
Ну, як я разумею, Брусэль цяпер ваша стала месца жыхарства і месца працы прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі. У чым вы яе бачыце, у чым яна будзе палягаць, з якімі пытаннямі можна звярнуцца ў прадстаўніцтва беларусам?
Ну, тут я магу так упэўнена сказаць, што гэта будзе вельмі шматбаковая праца практычна па ўсіх накірунках, таму што мы толькі пачынаем тут працаваць, але вось удзел і высокіх прадстаўнікоў бельгійскага ўраду і фламандскага ўраду і еўрапейскіх інстытутаў сведчыць аб вельмі актыўным інтарэсе да нашай да нашага прадстаўніцтва, да сведчыць аб гатоўнасці еўрапейскіх партнёраў развіваць дыялог. Зразумела, што ўсе яны падтрымліваюць дэмакратычныя імкненні беларусаў і падтрымліваюць нашу барацьбу за аднаўленне правапарадку і за аднаўленне дэмакратычных працэдураў у выбранні кіраўнічых органаў улады. Таму практычна з кожным з гэтых інстытутаў нам трэба ўжо не ўсталяваць, а развіваць нашы адносіны, шукаць шляхі для ўзаемнай падтрымкі, распрацоўваць тыя шагі, якія будуць дапамагаць беларускаму народу дамагчыся сваіх мэтаў, мэтаў пабудавання дэмакратычнай Беларусі і захавання яе суверэнітэту і незалежнасці.
У якіх краінах яшчэ плануецца адкрыццё вось такіх прадстаўніцтваў менавіта з офісам, як гэта адбылося ў Брусэлі?
Ну, сёння вы ведаеце, што ў аб'яднаным пераходным кабінеце працуе прадстаўнік па знешняй палітыцы Валерый Кавалеўскі са сваёй камандай, а яму ўжо сёння дапамагаюць народныя амбасады. Гэта праект, які ўжо паспяхова развіваецца два гады, і гэта ўжо як функцыянуе як сістэма органаў знешніх сувязей дэмакратычных сілаў у Беларусі. Мы маем планы па адкрыццю такіх прадстаўніцтваў яшчэ ў Эстоніі, у Чэхіі і ў каардынацыі з народнымі амбасадамі будзем рабіць вот тое, каб гэтая сістэма стала больш-менш універсальнай на еўрапейскім кантыненце і потым пашыралась далей. Мы не бачым тут перашкод, і зразумела, што ва ўмовах, калі амбасады рэжыму практычна нікога не прадстаўляюць і не працуюць актыўна з замежнымі партнёрамі, не адстойваюць нацыянальныя інтарэсы, гэта мусяць рабіць самі беларусы.
Ну, ці можна казаць пра тое, што вось ёсць ужо пераходны ўрад, што з'явіцца і пераходны МЗС, пераходнае міністэрства замежных справаў дэмакратычнай Беларусі?
Ну, практычна яно ўжо з'явілася, таму што, яшчэ раз кажу, мы працуем у сістэме скаардынаваных дзеянняў, і прадстаўнік па знешняй палітыкі Кавалеўскі праводзіць вельмі эфектыўныя і вельмі такія цікавыя сустрэчы з замежнымі партнёрамі. Мы ведаем пра замежную павестку Святланы Ціхановскай, якая ўражвае, яшчэ раз кажу, ні ў якае параўнанне з Лукашэнкам не ідзе. І таксама іншыя члены кабінета актыўна працуюць на знешнім контуры. Таму вось такая скаардынаваная пазіцыя ўсіх членаў кабінета з дапамогай народных пасольстваў, я таксама спецыяльных місій, якія ўжо працуюць, якія будуць працаваць у бліжэйшым будучым, дае нам падставы якраз для такого сістэматычнага распаўсюджання інфармацыі, збору такой інфармацыі, усталявання працоўных кантактаў і самае галоўнае для таго, каб беларуская павестка заставалася у цэнтры ўвагі нашых міжнародных партнёраў.
Я хацела пра такую рэч яшчэ запытацца. Лукашэнка забраў у вас пажыццёвае права называцца амбасадарам. Я да вас звярнулася, спадар амбасадар, ось калі вы на міжнародных сустрэчах такіх высокага ўзроўню, як да вас звяртаюцца? Ці можна вас называць амбасадарам?
Ну, я так уже прызвычаюся до такого звароту. Дзякую вам. Формально, неформально, так, есть краины с традициями, когда такое звание ему дается пожизненно, тому в незалежности от того, какую посаду ты далее занимаешь, с таким званием можно провести все житие. Але это для меня не так принципово. Головное, как до меня звертались, а головное, когда поездки белорусской была цікавость у наших партнеров. И головное, как мы с этими партнерами находили агульный язык, агульное разумение того, и что и как мы мусим сделать, как приблизить нас до наших метов.
Ну и не могу не запитаться про перспективы пашпортов новой Беларуси. Это вельми актуальное питание для многих белорусов, которые были вымушены покинуть страну. У них сканчивается термин деяния их пашпортов, и как бы вельми складанное для них питание. Мы с вами в попереднем интервью про это начинали говорить. На какой стадии теперь в решениях этого питания находится?
Ну, мы ведаем про актуальность этой темы, мы ведаем, что это питание вельми цікавіць і клапоціць беларусаў. Мы вельмі актыўна працуем, і ўжо з тэхнічнага боку практычна ўсё зроблена для таго, каб ісці далей. Тыдзень таму адбыліся высокаўзроўневыя кансультацыі з удзелам Валера Кавалеўскага тут у Брусэлі з галоўным дырэктаратам Еўрапейскай камісіі па ўнутраных справах. Былі адпаведныя гутаркі з еўрапейскімі камісарамі на гэты конт. Мы таксама працуем з нацыянальнымі ўрадамі, таму што гэта такое комплексное складанае пытанне, потребуя узгоднения позиции, потребуя такого политического вырешения для того, как этот документ был признан, как он служил в метам белорусов. Мы робим все, что маем зрабіць, і то, што можна зрабіць для того, каб гэтая ідэя рэалізавалася як мага хутчэй. Ну, трэба яшчэ трохі пачакаць беларусам. Я спадзяюся, што мы будзем мець добрыя навіны на гэтай конт.
Яшчэ такое пытанне. Недавно вас завочна асудзілі ў Беларусі некалькі тыдняў таму. 5 гадоў вам прысудзілі штраф 18500 рублёў. Позбавление на 5 годов права займать державные посады, и тут же амнистовали. Амнистия в связи с Днем народного единства, такая конец цитаты. Ну и изменшили термин с 5 на 4 годы заочного зняволення, коли так можно сказать. А маемость вашу арештовали в лик выплату штрафу. Могли бы прокомментовать заочный присуд и заочную амнистию, але так конфискация маемости незаочная отбылася?
Ну, вот тут я удакладню, вы вельми добро проинформованы, с одного боку, потому что я не имел никакой информации ни об том, что будет суд, ни об том, как он проходил, ни об том, какую позицию занимал на суде так званый адвокат. Але зроблю такий акцент на амністии. Меня не амністовали. Это, можно так говорить, неверный заголовок был в нашей прессе. Тому что амністия склала той самый год. Каб эту амністию отримать, треба сесть у тюрму, и буду я там сидеть не 5 годов, а 4. Тому, коли вы это лечите амністией, ну, я думаю, что тут все зразумело. Але этот фарс комментовать не вельми хочется. Я ведаю, что этот суд отбывался чамусь в закрытом режиме. Меркую, что так званому судье, прокурору, там, адвокату соромно было показать то, как они робят правосудие. Потому что это нагадывает сталинские тройки, это нагадывает самые темные часы, и это, я еще раз скажу, только фарс над системой, якая повинна працавать у компетентной среде, якая повинна выслушивать все зацікавленные боки тому, ну, покину это решение на сумление тех, кто его принял, и буду працавать сдалей. Спадзяюся на то, что як казав у свой час Фідель Кастро, історія нас розсудить.
Многі демократичні лідери тепер проходять про такі заочні присуди. На кого вони насамрєч розлішені, як ви маркуєте?
Ну, зрозуміло, що вони не розлічені на те, як міжнародна супольність їх аналізувала, тому що там нема чого аналізувати. По-ранішому це все базується на принципі «у нас не до законів». Але так само зрозуміло, відомо, що це розлічено перш за все на внутрішню аудиторію, для того, щоб заполохати білорусів, для того, щоб застрашити білорусів, для того, щоб показати на конкретних примерах, що з вами буде, коли ви знову піднімете голову. Коли ви знову поспробуєте нечто там продемонструвати або доказати. Ну, я так само сумніюся в тому, що ці міри з'являються ефективними, тому що це нас не остановить. Це не остановить ні Світлану Тихановську, ні Павла Латушку, а це не остановить десятки інших представників демократичної супольності Білорусі, які вже підверглися репресіям. І ми будемо протягувати свою справу.
Ну, тут є ще некий економічний складник, забирають майомість у людей, які тепер не знаходяться у Білорусі, у Світлани Тихановської. Ну, у вас у тим ліку, ну, що б ви сказали тим, хто захоче купити, набити, орендувати вашу майомість?
Ну, тут є юридичний бок у цьому питанні, наскільки я мав відати. Есть, с одного боку, есть понятие добросовестный покупатель, добросумленный покупатель, але с другого боку, есть разумение, что коли той, кто набывает такую майомость, ведал, откуль она взялась, а як она появилась на рынку, и ведал, что он может стать в будущем центри нового судового або не судового розбиральництва, я би раїв таким покупникам задуматися про перспективи і не робити поспішних кроків з одного боку. Але з другого боку розумію, що ось такі діяні по суті, рабуванню майомості, вони все одно не вирішать глибоких економічних проблем, в яких сьогодні опинився режим. І ще раз, на виході вони не можуть кардинально нічого змінити у нашій праці.
Пан Володимир, ми регулярно вивчаємо нашу аудиторію. Наскільки ми можемо бачити за останній рік, біля 80% тих, хто нас глядить тепер, це люди з Білорусі. І ми вже завершаємо розмову. Я хотіла вас попросити звернутися якраз до тих, хто знаходиться в Білорусі, ну, так само і до тих, хто був вимушений з'їхати. Ну, тепер складаний час, іде війна другий год, так, жорсткі репресії, багато людей зневірилися. Могли б ви їм сказати, чому все те, що робили ви у 2020 році, що робили вельми багато людей у цей час, під час мирної революції, було не дарма?
Ну, я впевнений в тому, що це було не дарма. Кожній нації є свій шлях, може бути, до такого встановлення, до асенсування того, що я на нація. Свій шлях повинні пройти білоруси. І мені здається, що у 20-му році ми почали крочити за цим шляхом. Ми прочнулися, ми зрозуміли, що крім нас у нашому домі ніхто за нас нічого не побудує. Ми зрозуміли, що 30 років ми практично стояли на місці. А сьогодні нелегітимний режим нас тягне у минуле практично. А треба усе ж таки думати о будучині, тому що, ну, може, з висоти свого зросту я можу сказати, що вельми важливо, щоб ми покинули нашу країну нашим дітям, нашим внукам, і щоб вони могли жити у той вольній, суверенній, незалежній Білорусі, об якій ми маримо. Але я впевнений, що нашими агульними намаганнями з допомогою наших міжнародних партнерів ми дійдемо до цієї мети. І треба не опускати руки, треба вірити, треба змагатися і поспівати. Віримо, можемо, переможемо.
Дякую вам великі. Дякую великі, що знайшли час для «Свободи преміум».
Дякую вам. Успіх.
Це був керівник представництва демократичної Білорусі у Брюсселі Володимир Остапенко, дипломат, який покинув МЗС у 2020 році на знак протесту супроць репресії. З вами була я, Ганна Соус, і канал «Свобода преміум». Всього найліпшого. Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры металіся ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как дапамогць пацыентам. Скорее аблегчыць страдання, потому што спасці іх было невозможна. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важно говорить цяпер? Таму што катастрофы могло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». – Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немало іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вастрох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу
цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны і незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалека узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спявая, не цвітуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонних і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у біді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язані з льосами самих білорусів. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.